Tepliyar Adaatlıq Radio. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2015-nji ýylyň 2-nji ýuly, hepdeniň penşenbe güni. Pragadaky studiýada süýlenmen Ýogsun Annurwan habarlar günleri programmamy dinlemäge çagyrýar. Pentagon Birleşen Ştatlaryň ortaýa Kytaý bilen uruşa çekilmek ähtimallygy pes, emma ýokarlanýar diýýär. Programmamyň başynda Pentagonyň milli harby strategiýa hasabaty barada maglumat berer. Türkmenistanyň howanyň ygyny ýazgyl taryhda görülmedik derejelere ýetip, günlüklerini 47 gradusdan geçýär. Biz bu ýagdaýy resmi maglumatlar esasynda syn ederek we Aşgabatdaky durmuşa yerli ýazgynyň gözleri bilen her eder.
Issylyň ölçüji awlanlary ýer saat 11-den aşan saat 20-ka 21-e 50 46 50 gradus aralygynda ýazgynyň gözleri ýer.
Şeýle de siz aşy ussy howanyň adam saglygyna ýetirýän täsirleri barada bilermisiňiz? Men bilen töhbetdeşligimiz dinleýärsiňiz. Türkmenistan aýlap dowam edýän ussy howa şertlerinden başga suw ýetmezligi meselesi hem bar. Soňky günde Balkanawa şäherine ilata agy suwunyň berilmeýändigi aýdylýar. Bu arada ýurt içinden alan maglumatymyzy eşitdirer. Şeýle de Demirgazyk Owgansanyň hukuklyk ýagdaýlaryna kyn edip, günlük welaýat kengesiniň başlygy bilen töhbetdeşligimizi eşitdirer.
Ýa-da hem ýetirilende, ýa-da hem bizde 90 ýetirilende, gördüme hem ýetirilende.
Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň günüň täzeliklerini dinlemäge çagyrýar. Pentagonyň 1-nji ýyla kasabatyny ABŞ-nyň dünýäniň beýleki uly harby güýçleri ortaýat Kytaý bilen uruşa çekilmek ähtimallygy pes ýöne ösýär diýilýär. Ortaýat öz goňşularynyň öz ygtyýarlygyny hormatlamaýanlygyny gaýta-gaýta görkezdigi öz maksadyna ýetmek üçin güýjlenmek isleýär diýip 2015-nji ýylyň milli harby strategiýa kasabatyny aýdylýar. Pentagon ortaýatyň Ukraina goşun salanlygyny ýalňyzdýar, emma Moskwa separatistler gollamak üçin günnäger Ukraina goşun ýerleşdirýär. Renlerini ret ediyar. Pentagonun 2011-nji ýylda kasabatynda ortaýat barada azat aýdylýar. Ýöne ol Moskwanyň Krim anneksiýa etmesinden köp pitnesini gollap müňler sadamyň ölümine we ýaşaýan ýerinden bosmagyna sebäp bolmagynyň ozal çap edilipdi. Kasabatda hata eken barha agressiwleşýän ýurt tökmünde görkezilýär. İran ve Amerikan diplomatlar Tehran ile dünya devletlerinin arasında varyan yadro gepleşiklerinin ilerleyenliğine ediyarlar. Biz öňe gidişlik ettik ve yine kan progres kazanır deyip Zarif 1-nji ýuly Venada ABŞ-nyň devlet sekretary John Kerry bilen duşlanan soň jurnalistlere aýtdy. Biz progres kazanmak üçin islenlik mümkinçiligi ulanır deyip İran'ın daşary işler ministri Muhammed Cavad Zarif sözünün üstünü yetirdi. Kerli biraz son jurnalistlere bizim kebir cuda kıyın meselelerimiz var. Emma biz progres kazanyanlığımıza ananyarız. Şu sebepten biz bu işi devam ederiz dedi. Gepler adatly radio habarlar dinleýärsiňiz. Baglan vilayetinde bir owgan generali 19 kilogram çemeti geroin gaçakçylygy üçin tutsak edildi. Gorunmak ministrliginiň sözçüsi Dawlat Gadyr brigada generali Abdul Samad Habibiň 30-njy ýylyna tutsak edilendigini, onuň öz maşynyna bir kanun neçe maddalaryny alyp gaçsak bolanyny aýtdy. Men onuň tutsak edilendigini, geroin gaçakçylygyna aýyplananlygyny tasdiklaýar diýip ol aýtdy. Brigada generali Balx vilayatyndaky esker toplamak merkezine ýolbaşçylyk edýän eken, vilayet polisiýasynyň sözçüsi Ahmet Cawet Basarat generalyň geroini Nangarhar vilayatyna Pakistan bilen serhede getirip ýurtdan çykarmakçy bolanlygyny aýtdy. Basarat bu iş bilen bagly ýene iki harbiýiniň tutulanlygyny hem sözüne goşdy. Azerbaycanın Suudi İslam Devleti ekstremist toparına koşulan 10 adamı 4 yıldan 15 yıl aralığında türme tutsaklığına hüküm etti. Baku Suudi'nin sözcüsü olan 2014 yılda çınlaka cinayetler için tutsak edilen 26 adamın arasında bulunduğunu etti. Yurdun Hukusuzluk Ministerliği 2014 yılın sentiharına Pakistan'a, Siriye'de, Irak'ta bir kanun yaralı topar dörüden ve oları yara ulan üpçülenen 26 adamın tutulanlığını oların kâverin İslam Devleti'nin hatarına sevoşanlığına edipti. Havarlar dinleyersiniz. Ortaýat we onuň Balkan ýaranlary Bosniýa uruşy maharynyna Srebrenica'da genosid edildi. Ýagny kırgın boldy diýilmegini ýok görüp biler, emma BMG-nyň beýleki bir näçe wekili bu söz aýtmakdan ýaýdanmady. BMG-nyň baş sekretary Ban Ki-moon baş assambleýada 1-nji ýuly 8000'den uğrak Bosniyalı Müslümanın kırılmağının 20 yıllığını belirlemek varadaki rezolüksüsünle olan çekişmede Avrupa'da 2. Jahan Urşu'ndan beri olan İngilkens kırgınçılığının adını genosit deyip tuttu. Bemganın bu kırgını amala asıranlar cevapkarsılığı çekmek varadaki tribunalının başlığı Serge Brammertz, Abasa'nın ilçisi 1990 yılında kırgınçılık olan mahal Bosniya'da ıslattın nasır jurnalist olan Samantha Polvest'daki hem genosit sözünü londu.
Those who deny the genocide in Srebrenica today.
Şun kuğun Srebrenica'da kırgın olanlığını inkar eden adamlar dün ödüllerini horlayarlar ve kemsi diyarlar deyip power aittir. Serbiya'nın Premier Ministri Aleksandr Vučić onu ulu ilkenç cenayet deyip atlanır. Ama genosit deyip atlandırmaktan yüze kurdu. Hormatlı dinleyiciler sizi güne fiyerde. Günün mühküm havarlarını dinlediniz. Olur ben sizi yoksun anlığı ruan tanıştırdı. Biz gepleşiklerimiz devam ettiriyoruz. Adatlığın torkunlarından ayrılmayın.